Kjördæmis Tryggvi Þór Herbertsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti. Jú, ég verð nú að held ég þrátt fyrir að ég sé andsvara þá verð ég að gera smá athugasemd við hvernig þingmaðurinn ber máli fram vegna þess að það stendur algjörlega skýrt hérna í drögum að ályktun þingmannanefndarinnar að þingmannanefndin viðurkenni að það sé búið að taka upp aðlögunar efnahagsprógrammið sem að samþykkt var í janúar 2011 sem að setur þau efnahagslegu viðmið sem eiga að vera til 2013. Þannig að ég vil nú ekki nota það orðalag að þetta sé einhverju skýrsla vegna að þetta er tvímalaust stefna íslenska stjórnvalda sem að er stimpluð af þingmannanefndinu og stimpluð af Evrópusambandinu.
Andsvörum er lokið. Til mál